Det er vidunderlig fint å prise Herren. Wow, det er godt. Og når røstene stiger, ordet sier tusener og tusener og titusener ganger titusener, er nesten som du kan fornemme det, selv om vi ikke er titusener i dag. Vi går inn i en bønneuke. Og det er utrolig flott at vi får til dette hvert eneste år. Jeg kjenner meg så oppmuntret innenfor akkurat det året her også. Jeg vet ikke helt hvorfor. Predikanter bør se på klokka. Så jeg tenkte jeg skulle dele noe med om bønn med deg i dag. Et bibelland sier at vi som troende, vi går liksom ifra lønnkammeret og vi går til fellesskapet, og vi er liksom litt som på vandring mellom to steder når vi ber. Og Bibelen han sier jo det at det er bønner og påkallelser og takksigelser og lovsanger og alt som vi kan komme på, liksom. Men når vi sier ordet bønn, så tror jeg mange av oss noen gang ser litt trangt på det. For et bønn er så mye det. Det er den stille stunden av Herren. Det er dialogen. Samtalen. Sorgen. Gleden. Kampen. Rope. Og jeg kunne i dag ha lagt av gårde med å fortelle deg liksom om noen mønster, og noen sånne bibelske mønster som Bibelen har, men jeg tenkte ikke jeg skulle gjøre det. Jeg tenkte det skulle være litt personlig å snakke med deg om relasjon. Da jeg var en ung mann, bare litt over 20 år, så ble jeg jo kastet ut i menighetsbygging og full jobb ved siden av, kone, raskt 4 barn. Og det var noen narkomaner som gikk inn og ut som vi skulle hjelpe. Og det var noen alkoholikere der også som ville hjelpe. Vi skulle redde verden, vi vet du. Og jeg tror det at sånn i etterpå klokskapens navn, det er jo en form for klokskap det også, vet du. Så vil nok Bent og meg si vi brant lys i begge ender. Men du vet det som er litt deprimerende med lys. Nå er det her elektrisk. Smart guys. Men et levende lys, det brenner seg selv opp. Og det finnes mange utbrente i Guds rike. For den hellige ånd, han tilbyr oss jo ikke stearinlys, men olje som fornyes. Og når jeg skal fortelle litt om hvordan det her våkna i livet mitt, så må vi gå noen år tilbake. Det var jo så mye å holde på med, som jeg fortalte deg. 4 barn, skole, fritidsaktiviteter, menighetsbygging, jobb. Det gikk veldig mye og fort. Og han, naboen min oppe på Nardona, jeg flyttet inn der, da hadde han liksom stått på et vindu og kikket litt på meg og holdt øynene med en stund. Så når våren kom, og snøen var borte, da kom jo folk ut i hagene, vet du. Så sier han til meg, du Kolsete, driver du taxi, du? Jeg for inn og ut hele tiden, vet du. Med barn som skulle hit og dit. Og klart jeg ba. Klart jeg søkte Herren, men det er virkelig nær og fortrolig samfunn. Det må jeg innrømme at jeg søkte ikke det nok. Og så en dag jeg hadde en prat med Herren. Så plutselig er det som jeg hører noe inni meg som sier, du har Hva det første et barn gjør når det blir født? Jeg var alene, så jeg svarte spontant. Ah, det skriker! Nei, det gjør det ikke, hørte inni meg. Det puster. Og like viktig som pusten for livet, så ditt bønnesamfunn med meg for din ånd. Og det var en vekker inni meg. Jeg kjente jeg måtte omprioritere. Og så gikk det en stund igjen, og så var jeg med på et møte med en gedigen TV. Det var sendinger fra utlandet. Og der kommer en vever, liten dameskikkelse, kledd i si kjortel og hette. Mamma Maggie. Har du hørt om henne? Hvis ikke så må du lese boka om livet hennes. Hun som gir tusenvis av barn håp i storbyer i Egypt. I den verste slummen som finnes. Det så sterkt. Og med en gang hun åpnet munnen sin, så hørte den himmelske autoriteten. For hun sa, og jeg kommer aldri til å glemme det. La kroppen din bli stille, så du kan lytte til tankene dine. La munnen din bli stille. Unnskyld, hun sa, la kroppen din bli stille, så du kan lytte til ordene dine. La munnen din bli stille, så du kan lytte til tankene dine. La tankene bli stille, så du kan lytte til din ånd. La din ånd bli stille, så du kan lytte til Guds ånd. Jeg traff meg som ei slegge. Og jeg skjønte plutselig at det var noe jeg gikk glipp av i mitt samliv med Gud. Og tankene mine for og går til de gangene jeg hadde undervist om tempelet i det gamle testamentet. Og i det gamle testamentet så hadde de et tempel. Det var en forgård. Det var et hellig sted. Og det var det aller helligste. Inni det aller helligste kom jo bare en person. Det var jo øverste presten. Han var den som fikk snakke med Gud. Og hør. Kroppen min forgården. Sjelen min det hellige. Min ånd det helligste stedet hvor jeg treffer Gud. Og dermed så gikk det opp en helt ny verden for meg. Og hvordan jeg skulle være sammen med Herren. Og jeg skjønte også at budskapet fra profeten Johannes, når han sto fram, så sa han, rydd vei for Herren. Og det var det jeg måtte gjøre. Jeg måtte rydde vei for Herren i livet mitt. Når vi snakker med de voksne barna om hvordan de har vokst opp i familien Kolsete, det jo alltid litt interessant og ikke helt ufarlig, så sier Maria, min eldste datter, du pappa, hadde du litt ADHD, du? Kanskje jeg hadde fått den diagnosen, jeg vet ikke. Men dette møtet med mamma Maggie, det gjorde noe virkelig med meg. Og jeg begynte å prioritere annerledes. Og så har jo livet vært en reise. I godhet og i smerte. I glede og i vanskeligheter. Men så er det noe med det her. Å søke Herren. Og når jeg begynte på denne turen, så etter hvert så gikk det opp for meg at det fire ting du kommer til å møte her. I denne relasjonen. Og et relasjon, det betyr ansikt til ansikt. Og de fire tingene jeg tenkte jeg skulle nevne til deg i dag. Det første du kommer til å møte, det farskap. Og det er for noen litt vanskelig. For du spør ikke en far du ikke har et godt forhold til om hjelp. Hør du vel? Vi har kanskje litt forskjellige erfaringer med fedrene våre. Eller med læreren vår, som også en autoritet. Eller med pastoren vår. Eller med menighetslederen vår. Eller med andre autoriteter i livet. Som har gjort noe med oss, som gjør at det der med far, det blir litt vanskelig. Men hør, jeg er fullt overbevist om en ting. At uten en djup forståelse av at den himmelske far er en god far, så vil vi aldri forstå dypet av hans kjærlighet og nåde. Det er som nåde på nåde på nåde. Det er så overveldende nåde. Og jeg tror Jesus egentlig prøvde å lære oss det her. I mange år har jeg skjønt det faktisk ikke, det må jeg innrømme. Fordi Jesus, han, vi vil jo si om han, ja, han kom jo for å frelse oss fra våre synder. Ja, ja, det er jo sant det. Men jeg tror dypest sett at Jesus kom for å føre oss tilbake til farshuset. For i farshuset finnes den kjærligheten og det vi lengter etter. Det som å komme tilbake til Edens hage, det vet du. For i det stille samfunnet så har du lukket resten av verden ute, så da er du bare happy. Når du stikker hodet ut, så er det sikkert det ser sånn ut, men akkurat der og da, så vil du kjenne hans kjærlighet og nåde. Og Jesus, han prøvde jo å lære oss det her. For i Johannes 14, så sier Jesus noe interessant. Han sier det sånn i vers 2. I min fars hus er det mange rom. Hvis ikke, vil jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre et sted for dere. Ja, jeg tenkte at, ja, selvfølgelig, herre, gjør du det, for en dag når jeg ikke er her mer på jorda, og jeg skal til himmelen, så finnes det vel et rom for meg der. Nei, her og nå. Tror du det er mange rom i Guds hjerte? Av nåde og velsignelser for deg og for meg. Så vi trenger å oppdage og hekte troen vår på. Og det her, jeg tror at vi ofte går glipp av det da. Fordi vi er opptatt av Jesus, selvfølgelig er vi opptatt av Jesus. For han er veien hjem. Og for verden, så finnes det ikke noen annen måte å si det på, at det her er veien hjem. Men du vet at når du begynner å være sammen med far i fortrolig bønn, så begynner den hellige ånd å gå opp for deg. Fordi at Jesus sa det også han i det samme kapitlet. Så sier han da, vi er fremdeles i Johannes 14, jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg kommer til dere. Og så sendte han den hellige ånd. Og hvorfor er det så vanskelig for oss å forholde oss til å forstå hvem den hellige ånd er? Det virker så mystisk noen ganger, dere. Eller? Det er fordi, skjønner du, at Jesus, han er fars ansikt. Og han kan vi alltid se, for det er jo bare å studere Jesus, så ser du hvem far er. Alt du kunne forvente av Jesus, kan du forvente av far. Nåde, nåde. Aldri et skjevt ord. Bortsett fra når han skulle snakke litt hyggeligere da. Og måtte vi ikke være der. Så, Jesus er fars ansikt, men den hellige ånd, han har liksom ikke noe ansikt. Så hvem er han egentlig? Ja, vi vet jo, vi tror at han er den tredje personen i guddommen. Men det ser ut som han skjuler seg litt. Det er så enkelt som at den hellige ånd vil ikke ta oppmerksomheten fra Jesus, for han vet at det er veien hjem. Men når vi kan komme hjem, og vi kommer inn i Faderens hjerte, og kjenner på hvor vi kommer ifra, og hvor vi skal, og vi kjenner alle de velsignelser han vil løse ut for oss, så begynner reisen med den hellige ånd. Og det er derfor Paulus da i 1. Korinterne, kapittel 2, utbryter disse verset kjente ordene. Jeg elsker disse ordene her. Noen av favorittbordene mine her, altså. I kapittel 2 i vers 10 så sier han, men Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd, for ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. Var det mange rom i Guds hjerte, sa Jesus? Ja, det var mange rom, han sa ikke antallet engang. Den hellige ånd åpenbarer dybdene i Faderens hjerte. Og i vår tid trenger vi å være forankret, vi trenger å være trygge, og vi trenger å ha tillit. For det er så mye støy rundt oss, dere. Jeg vet ikke om du synes det, men jeg synes det er veldig mye støy fra Midtøsten, fra Amerika, overalt. Vi trenger å være dypt forankret i Faderens kjærlighet. Så vi aldri er i tvil om dette. Han elsker oss så høyt at han gav oss det gjeveste og det beste han hadde. Så den hellige ånd, han utforsker dybdene i Gud. For hvem blant menneskene, sier Paulus videre i vers 11 her, kjenner de ting som hører mennesket til uten menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som kjenner de ting som hører Gud til uten Guds ånd. Han vet alt. Jeg bruker å si at den hellige ånd, han er verdens største sladrank, vet du. For han forteller oss om det som foregår der oppe i himmelen. For når vi leser videre, så står det i vers 12, men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud. Så når du er sammen med Helligånd, da ser du hva du har fått. Trenger du å se det, Amadil? Jeg trenger i hvert fall det. Vi trenger at han viser oss hva vi har fått. Hva han i sin nåde har gitt oss av talenter og gaver og utrustninger og alt som er. Og den hellige ånd elsker å utgyde og utruste oss for dette. Og det mest fantastiske av alt, det er at i denne dype relasjonen, så forsvinner plikten. Det er mange pliktkristne. Plikten går ut, for kjærligheten har kommet inn. Og der ånden er, der er det jo frihet. Sant? Så det er ikke noe slaveri, men det er, ja, Aril, lave skuldre. Veldig lave skuldre. Er fred. Bli stille. Så vi kan høre. Det andre vi møter på når vi skal innta dette samfunnet med Herren som han elsker å invitere oss til, det er vennskap. Ja, det er jo dem som har 200 venner på Facebook. Jeg tror ikke noe på det, altså. For vennskap, hva er det? Det er mennesker du snakker fortrolig med. Veldig fortrolig. Så fortrolig at ikke du er i stand til å fortelle hvem som helst av dine aller innerste ting. Er det ikke sånn? Og Gud den høyeste, han inviterer oss til vennskap, dere. At han bøyer seg ned og vil være våre venner. Jesus, nå er vi tilbake igjen i Johannes evangeliet. Synes jeg sier det veldig godt i kapittel 15. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner. Vel, jeg vet ikke om jeg er helt der enda. Men Gud er der. Og så sier han videre, dere er mine venner hvis dere gjør alt det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt jeg har hørt av min far, har jeg gjort kjent for dere. Bibelen sier et sted at du skal væpne oss med tanken om, og jeg tror at vi trenger å væpne oss med den tanken om at når vi kommer inn for Gud, så må vi ha den forventning at vi kommer til et sant, ekte vennskap, der det fortrolige virkelig kan deles fra hjerte til hjerte. Det er ikke en herre. Mange omtaler Jesus som herre. Ja, han jo herre. Og vi, men alt for mange lever i tjenerskapet. Herren investerer oss inn i vennskapet. Det har også vært om å forstå liksom plikten og alle religiøse frasene, sant? Og så er det en annen ting med vennskap som er fantastisk. Er ikke det ofte blant de aller nærmeste venner vi søker råd? Hæ? Og profeten Jeremias, han sier jo det i kapittel 23, at, i vers 18, «For hvem har stått i Herrens råd og sett og hørt hans ord? Hvem har lyttet til hans ord og hørt det?» Så var det vennskap, men høyest der å høre fra himmelen. Først og fremst vil han tale med oss om våre liv. Og så vil han tale med oss de ting som han bryr seg om Guds rikets utbredelse, om menighetens ve og vel. Og den hellige ånd, han kalles også rådsånd i Isaia, kapittel 11, vers 1 og 2. Når det profeteres om Jesus, så står det i åpenbaringsboka at det er syv ånd, syv ilder, som står for Guds åsyn. Det er syv av den hellige ånds egenskaper. Og nå er ikke det det vi skal snakke om i kveld. Men en av dem er at han er rådsånd. Så dypt i ditt hjerte, så finner du råd fra himmelen. Ikke det herlig? Vidunderlig. Da har vi snakket om farskap og vennskap for å få tak i det nærmeste i Guds hjerte. Og så kommer vi til noe som er litt vanskelig. Dommer. Gud er dommer. Men han er en rettferdig dommer. Mange mennesker går ikke helt inn i Guds hjerte når de møter dette. Fordi at vi har litt problem med nyansene her av og til. Loven er jo skrevet i vår hjerte, sant? Så vi kan jo fort kjenne oss dømt. Men vi vet jo hva som er rett og galt. Og så har vi en samvittighet. Men den er vel lett for å blande med følelsene våre, for når det er dårlige følelser, så kan vi fort si at vi har dårlig samvittighet, men det er jo ikke helt samme sak, alltid. Og så det her da, at vi er jo så raske til å dømme andre. Men husk, Faderen kom med sin kjærlighet først. Så kom han med sitt vennskap. Og så kommer han med sannheten. Det kan jo hende der inne at han begynner å peke på ting i livet ditt som må korrigeres. Men Gud kommer alltid først med sin kjærlighet og sitt vennskap før han kommer med oppdragelsen. Men spørsmålet er om vi er modne nok da til å ta imot det. Har vi vokst opp og blitt modne? I forbindelse med nattverden så står det et spennende ord i 1. Korintherbrev, kapittel 11. Er du med meg nå? Ja. Så sier det Paulus i forbindelse med nattverden i kapittel 11, vers 31. For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt. Og han taler også et annet sted om å leve for Kristi domstol. Det er når den kjærlige far kommer og pirker oss litt. Sier at, hør her du, Roar. Et par ting. Det hadde kanskje vært skillnere at vi tenkte å peke på andres feil da. Hvis vi tok den domstolen alvorlig. Dette vil du møte når du begynner å be. Du vil møte en kjærlig far som oppdrar oss. For vi må jo leve helt med hjertet, må vi ikke det? Og et annet sted så skriver han at, og det er 1. Johannes brev, Kapittel 5. For dersom vårt hjerte fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. Vårt hjerte kan fordømme oss, ja. Gud fordømmer ingen. Gud forkaster ingen. Han forkaster ikke deg, han forkaster ikke meg. Han vil heller ikke at du skal forkaste deg selv. I anklagerens forgår, vet du, det er fiendene. Så når alle ting stillner, og alle røstene stillner, og vi begynner å forstå hva som hva, så finner vi fremdeles en fantastisk kjærlig pappa. Og vi kan hvile med alle våre feil og mangler. Ikke det herlig? Så Bibelen han taler om kjærlighet og sannhet. Ikke sannhet og kjærlighet. Sannheten, den er jo noen ganger har som et piskeslag, vet du, for det er jo lett å dundre noen i hodet. Men den kommer med kjærligheten først. Vanskelig for oss, dette der. Men far er sånn. Gud vil aldri fordømmelse komme over våre liv. Det vet vi at det sies om Jesus også. Så er det ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Og når plikten har sluppet oss, og kjærligheten har sluppet løs i oss, skuldrene har senket seg, så starter det nye radikale livet med Herren. Både i bønnen og ellers. For du skjønner, i en sånn kjærlighet kan radikale bønner fødes. Radikal tro kan fødes. Det er sånn den hellige ånd er. Det er sånn han mater oss. Så nå har vi nevnt farskap, vennskap, og at han er en rettferdig dommer, og det er bare en ting igjen. Denne predikanten her kommer til å lande før det har gått 30 minutter i dag, og det er i seg selv et mirakel. Og vet du hva det er? Ja, det er noen underlige greier. Som er lett å kjenne igjen, tenker jeg, for de fleste. Når Jesus er like før han skal dø, så inviterer han jo en gjeng inn i Getsemane sammen med seg. Og vi vet jo at de er jo som meg og deg, så de sovner jo lett da. Sånn vi er med mennesker. De sovner. Men jeg bruker å si det sånn at hvis du har funnet deg et stille sted for å være alene med Herren og prioritere, og det blir litt kaos til å begynne. Du kan i alle fall trøste deg med en ting, at du fant et sted der du kunne sette kroppen din ned i alle fall. Ja, noe av det også. I vår tid. Så trenger vi time out. Men det som Jesus sier her, i vers 46 i Lukas 22, der sa han til dem, hvorfor sover dere? Stå opp og be, så dere ikke kommer i fristelse. Wow. Det er mye i vår liv som kan gå i stykker, fordi vi blir fristet. Alle blir det. Vi slipper ikke unna noen av oss. Spørsmålet er hvordan vi møter det. Det Jesus sier, at i det fortrolige samfunnet og i bønnen og i hans nærvær, kan vi lære å forstå oss selv så mye at vi kan være beredt når fristelsen kommer. For den kommer jo. Like sikkert som at 2 + 2 = 4. Så, i bønnens verden og i ansikt til ansikt med Gud, så vil vi finne hans farskap. Vi vil finne hans dype vennskap. Vi vil finne han som en rettferdig dommer. Og en som forebygger fristelse. Og når vi har lært å forstå og kjenne på disse tingene, da blir samfunnet ekstremt rikt. Jeg vet ikke hvor mange som blir unngått dette fordi de føler så mye på anklagen. Og aldri vet å innta det. Men det er virkelig for oss hver og en. Vi takker deg, Far i himmelen. For du er en sånn vidunderlig god Gud. At du er forsoneren, helbrederen, tilgiveren. Vi takker deg, Hellige Ånd, fordi du minner oss på dette, og at ditt blod, Jesus, renser oss for all urettferdighet. Vi takker deg for at du fyller oss med ny frimodighet, Herre, når vi ber. Når vi skal be for byen, og be for våre liv, og be for våre venner, Herre, og be for dem vi bryr oss om, Herre. Å, du fyller oss med en fantastisk frimodighet. Halleluja, Herre. Og du vet at vi er samlet her, fordi vi ønsker å se at ditt rike skulle komme i denne byen. Jeg priser deg for at det er din vilje. Og vi takker deg for at du gir oss visdom til å leve i det, til å ånde i det, til å vandre i det, Herre. Så vi kan være like gjestfrie, like genuine som det du har skapt oss til å være. Jeg priser deg, Herre, for det du gjør i oss og med oss. Jesu navn. Amen.